Sahobalar hayoti. Ilk muslima. Bugun biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning birinchi zavjalari. Ul zotga dastlab iymon keltirib, u kishining payg'ambarliklarini eshitgan zahotiyoq tasdiq etgan. Islom da'vatining ilk kunidanoq Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yordam qo'lini uzatgan va mu'minlarning onasi degan ulug' nomga sazovor bo'lgan birinchi musulmon ayol haqida. Hazrati Hadicha radhiyallohu anha onamiz haqida so'z yuritamiz. Bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zurriyodlari bo'lmuş Qosim, Abdulloh Toyyib yoki Tohir, Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulsum va Fatimalarning onasi Huvaylidning qizidir. Otalari Huvaylid ibn Asad ibn Qusay ibn Abdulluzza, onalar Zayda ibn Asomning qizi Fatima edi. Asomning to'liq ismi sharifi Jundub ibn Haram ibn Ravoha ibn Hojar ibn Abd ibn Mo'is ibn Amr ibn Li'ay ibn G'olib ibn Fihrdir. Hazrati Hadicha hijratdan taxminan 68 yil fil voqiyasidan 15 yil oldin sharafli va xayrli oilada dunyoga keldilar. Yoshliklaridan yuksak va go'zal axloq egasi qilib tarbiyalandilar. Bolaligidan yuksak axloqli, aqlli va odobli bo'lib voyaga yetgani uchun ham qavmi ichida Tohira laqabi bilan shuhrat qozondi. Sharafli nasab va yuksak odob axloqqa ega bo'lgani uchun ko'p joylardan sovchilar kelar edi. Taqdir taqozosi ila Abu Xolaga turmushga chiqib, undan Xola va Hind ismli ikki farzand ko'rdi. Hind uzoq umr ko'rdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik bilan sharaflangan kunlarda islom diniga kirdi. Hazrati Ali karramallohu vajhahuning xalifalik davrlarigacha yashab, Jamal jangida shahid bo'ldi. Bevaqt kelgan o'lim Hazrati Hadicha radhiyallohu anhoni Abu Xoladan ayirdi. Bir qancha muddat o'tib, mag'zum qabiladan Otiq ibn Oiz uni o'ziga nikohlab oldi. Bu safar ham ajal oraga rahna solib, Hazrati Hadicha radhiyallohu anha yana yolg'iz qoldi. Shundan so'ng Quraysh zodagonlari Tohira ayolning qo'lini so'rab birin-ketin odam qo'ya boshladilar. Lekin Hazrati Hadicha bolalarining tarbiyasi va boshlab qo'yilgan tijoriy ishlarning idorasi uchun barcha takliflarni rad etardi. Uning tijorat karvonlari Qurayshdan Shomgacha uzaygan bo'lib, mollari kun sayin ortib borardi. Shu sababdan boshqaradigan va mollarni nazorat qiladigan ishonchli va halol bir kishini topish haqida bosh qotira boshlagan edi. Qavmi ichida rozgo'yligi va omonatdorligi uchun Amin nomini olgan Muhammad ibn Abdulloh haqidagi iliq gaplar uning ham qulog'iga yetgach, odam yuborib ish taklif etishga qaror qildi. Nihoyat Maysara ismli qulini Abu Tolibning muborak xonadoniga jo'natdi va Muhammad al-Amin rozilik bildirsa, unga boshqalardan ko'ra bir necha barobar ko'p haq to'lashligini bildirdi. Abu Tolib taklifni eshitgach jiyaniga yuzlandi. Mana sening karvoning, Shomga ketishga tayyor turibdi. Sen pok qalbli, ishonchli yigit bo'lganingdan Hadicha bu ishga seni tanlabdi. Yahudiylardan senga bir yomonlik kelishidan qo'rqqanim uchun Shomga yuborishga ko'nglim chopmay turibdi. Lekin mayli, boraver, omadingni sinab ko'r dedi. Muhammad al-Amin bu so'zlarga javoban, "Ey amaki, siz istagandek bo'lsin," deya rozilik bildirdi. Karvon yo'lga chiqdi. Hazrati Hadichaning ko'rsatmasi bilan bu safarda Maysara Muhammad al-Aminga hamroh bo'lib bordi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, yangi nazoratchi yo'l boshchiligidagi karvon eson-omon Makkaga qaytib keldi. Maysara sohibasining xonadoniga o'qdek uchib kirib, bu haqda sevinchli xabar keltirdi. Xadicha Muhammad al-Aminni ochiq chehra bilan kutib oldi. Birinchi safarni muvaffaqiyatli tamomlagani bilan tabrikladi. Darhaqiqat, karvon kutilganidan ko'ra bir necha barobar ko'p foyda bilan qaytgan edi. Shu sababli xizmat haqqi ham ortig'i bilan berildi. Yangi nozir qalbi quvonchga to'lgan holda uyiga qaytdi. Xadicha quli Maysaraga yuzlanib, safar haqidagi kuzatuvlarini so'radi. Maysara barokatli zot haqida to'lqinlanib so'zlay ketdi. Uning e'tiborini tortgan birinchi holat kun issig'ida tuya ustida ketayotgan Muhammad al-Aminning boshiga bir parcha bulutning soya solishi. Ikkinchi holat u zotning savdo sotiqdagi to'g'ri so'zligi, halolligi. Uchinchi holat Muhammad al-Amin boshqa tojirlar kabi molini maqtab qasam ichmasligi, xaridorni bir narsa olishga zo'rlamasligi edi. Bularni eshitib Xadichaning Hazrati Muhammad al-Aminga bo'lgan ishonchi va hurmati yanada oshdi. Shu kundan e'tiboran Bekaning fikri tamoman Muhammad al-Aminning xayoli bilan band bo'lib qoldi. Ajabo, ul zoti va barokatga uylanish taklif etilsa, nikohiga qabul etarmikan? Qalb sirini dugonasi Nafisa binti Muniyaga ochganida sirdoshi uning joniga ora kirdi. Bir zumda Muhammad al-Aminning huzuriga otlandi. Bora solib u zotga masalani ko'ndalang qo'ydi. Yo Muhammad, nega uylanmay yuribsan? Uylanishingga nima to'sqinlik qilyapti deb so'radi. Muhammad al-Amin uning maqsadini darrov tushundi va javob berdi. Buning uchun qo'limda yetarli ma'lum yo'q. Nafisa kulimsiradi va sekingina shunday dedi. Agar ehtiyojing qondirilib, mol-mulk, go'zallik va sharaf sohibasi bo'lgan biri senga talab bilan chiqsa, ijobat etasanmi? Kim u deya qiziqsindi Amin. Huvaylidning qizi Xadicha deb javob berdi Nafisa. Agar u muvaffaqiyat etsa, men ham qabul qilaman. Shu tariqa ahd-u paymon bog'lanib, dunyoga barokat yog'dirgan oilaga tamal toshi qo'yildi. Alloh sharafli qilgan bu xonadonda birin-ketin xayrli farzandlar dunyoga keldi. To'ng'ich o'g'il Qosim, keyin Abdulloh laqabi Toyyib yoki Tohir tug'ildi. Ammo ular uzoq umr ko'rishmadi. Alloh ularni o'z rahmatiga oldi. Keyin Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulsum va Fatimalar dunyoga kelishdi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, ro'zg'orning butun og'irliklarini Xadicha onamiz zimmasiga olib, vazifasini buyuk bir g'ayrat va samimiyat bilan ado etardi. Ayniqsa zavji Hazrati Muhammadga chekilib, ibodat va tafakkur bilan band bo'lgan paytlari g'ayrati yanada jo'sh urar, xo'jayiniga bo'lgan hurmati yanada oshar edi. Kunlarning birida Muhammad al-Amin shoshganidan xansiragancha zavjasining yoniga keldi va titroq bosib, "Meni o'rab qo'ying, meni o'rab qo'ying," dedi. Xadicha sevikli zavjidan bu holning sababini so'raganida, "Yo Xadicha, o'zimdan qo'rqdim," deya bo'lgan voqealarni so'zlab berdi. Xadicha validamiz, "Yo'q, ey amakimning o'g'li, Alloh sizni hech qachon sharmanda qilmaydi. Sabr qiling ey sohibim, siz yaqinlaringizga siylay rahm qilasiz. Musofirlarga iltifot ko'rsatasiz, to'g'ri so'zlaysiz va muhtojlarga yordam berasiz. Komil ishonch bilan aytamanki, siz bu ummatning payg'ambarligiga loyiqsiz," deya zavjining ko'nglini ko'tardi. Yoniga olib amakivachchasi Varaqa ibn Nafalning huzuriga otlandi. Varaqa jahiliya davrida Namoro diniga kirgan edi. Muhammad al-Amindan voqea tafsilotlarini obdon surishtirgach, "Xayrli bo'lsin ey Muhammad. U senga tushgan narsa Musa alayhissalomga kelgan nomusdir. Sen bu ummatning ham payg'ambarisan. Seni yolg'onchiga chiqarishadi, azob berishadi, yurtingdan quvishadi, senga qarshi urush e'lon qilishadi. Agar men o'sha kunlarga yetsam, inshaalloh haq dinga yordam beraman," dedi va kuyovning boshidan o'pdi. "Ular meni yurtimdan ham quvishadimi?" deya ajablandilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. "Ha, senga tushgan da'vo bilan kelgan har bir payg'ambar muqarrar dushmanlikka duch kelgan. Qaniydi u kunda navqiron bir yigit bo'lsam-u, yoningda jihod qilsam," dedi Varaqa. Er-xotin uylariga qaytishdi. Hadice validamiz radiyallohu anha zavjiga iymon keltirib, ilk musulmon ayol bo'lish saodatiga erishdi. Shu tariqa u Alloh va rasuliga iymon keltirib, buyuk da'voni tasdiq etgan ilk inson bo'ldi. Alloh taolo bu bilan payg'ambarining yukini yengillatgan edi. Hadice radiyallohu anha bor kuchi bilan sevikli zavjini qo'llab-quvvatlar, u zot sharifning ruhlariga quvvat bag'ishlar edi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Yo Hadice, olamlarning Robbi bo'lgan Alloh taolodan Jabroil alayhissalom orqali senga salom yo'llamoqda" dedilar. Hadice radiyallohu anha shunday javob berdi: "Allohga salom bo'lsin. Salom undandir va ungadir. Jabroilga ham salomlar bo'lsin." Mana shu mas'ud daqiqalardan e'tiboran Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barokat va mashaqqatlar bilan to'la bir hayotga qadam qo'ydilar. Hazrati Hadice radhiyallohu anha esa aslo u kishining yonlaridan ayrilmadi. U zotni doim qo'llab-quvvatladi, yordamini ayamadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam va boshqa musulmonlar Islomning ilk davrida duch kelgan dahshatli voqealarni Hadice validamiz ham boshidan kechirdi. Islomning ilk shahidini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bu shahid Yosirning zavjasi, Ammorning onasi Sumayya edi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Habashistonga qilingan hijrat, iymoni uchun ko'zidan ajralgan musulmon ayol Zunnira hodisasi, Hamza ibn Abdul Muttalib va Umar ibn Hattobning islomga kirish voqealari ham unga qattiq ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa butun qam Abu Tolibning aqrabolariga qarshi tadbir olib, ularni kimsasiz dashtda qamal qilganida vuquga kelgan qiyinchiliklar fidoi mujohidaning hayotida bir umrlik o'chmas iz qoldirdi. Hazrati Hadice radhiyallohu anhoga kuch bag'ishlagan, unga tasalli bergan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan olgani iymon quvvati va izma-iz nozil bo'layotgan Qur'on oyatlari edi. Hadice validamiz radhiyallohu anha og'ir kasallikka chalinib, to'shakka bog'lanib qoldilar. O'limlari yaqin ekanini his etib turardilar. Uch qizi Zaynab, Fatima va Ummu Kulsumlar boshiga yig'ildilar. Ruqayya bu paytda Habashiston hijratida edi. Hazrati Hadice so'nggi bir sevikli zavji Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga nigoh tashladi. Shubhasizki, bu nigoh huzn va qadar to'la eng so'nggi nigoh edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zavjalariga jannatda yuz ko'rishishlari haqida mujda berdilar. Hazrati Hadice radhiyallohu anha hijratdan taxminan 3 yil avval haqning rahmatiga yetishdi. Hazrati Hadice radhiyallohu anha va Abu Tolibning vafotlari 1 yilga to'g'ri kelgani uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yilni qayg'u yili deb atagan edilar. Hadice validamiz radhiyallohu anha 65 yoshlarda vafot etdi va Hajun qabristoniga dafn etildi. Butun Quraysh qavmi Hazrati Hadice radhiyallohu anhoga va Abu Tolibga aza ochdi. Alloh Hadice onamizdan rozi bo'lsin va uni ham oxirat ne'matlari bilan rozi etsin.
Muslim uz hidoyat maskani.